Goeiedag liewe luisteraars, soos elke ander keer is my groot voorreg om met julle te mag gesels. Ons gaan vandag in hierdie program oor vier konings gesels, twee van Juda en twee van Israel. En ek wil sommer dadelik begin met koning Joram, hy was een van die konings van Juda, en mens lees van hom hier in 2 Konings, die 8ste hoofstuk van die 16de vers af. Miskien moet ek net eers so 'n klein oorsig gee, nou kyk ons teks vir teks na so 'n paar van die versies. Jy sal misschien onthou dat die huwelik van Joram van Juda met Atalia, sy was die koningin wat daar uit die Noordryk gekom het en sy kom uit die goddelose Agabs huis van Israel en hulle het albei diep spore getrap en ook ongelukkig negatiewe dinge ingedra in die Suidryk. Onder invloed van Atalia namelijk het Joram die afgoderij van Agab begin navolg ook in die Suidryk. Die opstand van Edom en sy onmag om dit te beëindig, is toe beskou as tekens van die Here se oordeel. Nogtans, liewe luisteraars, is Joram 'n tyd lank verdra, terwille van die belofte aan koning Dawid in die Suidryk. Nou, as 'n mens nou kyk na hierdie klompie versies, dan is hy heel wat detail, miskien moet ek daaroor ook 'n enkele opmerkings maak, maar kom ek lees eers vers 16 tot by vers 18. In die 5de regeringsjaar van koning Joram van Israel, die seun van Ahab, het Joram, seun van Josafat, sy pa opgevolg as koning van Juda. Hy was 32 jaar oud toe hy koning geword het, hy het 8 jaar in Jerusalem geregeer. Hy het die pad van die konings van Israel geloop, soos die koningshuis van Ahab gedoen het, want hy was getroud met 'n dogter van Ahab. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Nou, liewe luisteraar, miskien sal jy nog onthou, die naam van Joram se ma ontbreek in die inleidingsformule. Hy het 8 jaar, so lees ons hier, geregeer en hy word negatief beoordeel deur die Bybelskrywer. Sy pa Josafat, so lees ons, het die Here getrou gedien, maar Joram het die weg van die koningshuis van Omri van Israel geloop. Met ander woorde, jy sal onthou, Omri was 'n baie goddelose man en nou volg hy eintlik daardie noordelike ryk se voorbeeld. Dit kon natuurlik ook nie eintlik anders nie hoor, want hy was getroud, lees ons, met Agab se dogter Atalia. En sy was net soos haar ma Isebel en het groot invloed op Joram uitgeoefen en hom natuurlik ook ongelukkig allerlei heidense praktyke laat invoer in die land. En hierdie huwelik, luisteraars, het ook net plaasgevind om die verhouding tussen Israel en Juda te bestendig. Dit was dus eintlik 'n politieke huwelik, maar vir die Suidryk Israel het dit uiteindelik baie nadelige gevolge gehad. Die 19de vers vertel vir ons, die Here wou Juda nie vernietig nie, terwille van sy dienaar Dawid. Die Here het hom beloof om altyd iemand uit sy nageslag op sy troon te laat sit. Met ander woorde, ons merk op, alhoewel die Here Juda nie nou reeds wou vernietig nie, het hy nogtans die land gestraf. En daarom haas ek nou my vers 20 toe. In die tyd van Joram het die Edomiete teen Juda gerebelleer en 'n eie koning oor hulle aangestel. Ons lees dus hier die Edomiete het gerebelleer. Gedurende Josafat se regering is Edom deur 'n goewerneur geregeer. Ons lees dit so in 1 Konings 22 daarvan die 48ste vers af en was dit natuurlik ondergeskik aan Juda. Edom, moet ons ook onthou, luisteraar, het Israel en Juda ook bygestaan in die stryd teen Moab en die goddelose konings daar. Dit was vir die suidelike handelsroete na oever belangrik om beheer oor Edom uit te oefen. Nou, toe die Edomiete bemerk dat Joram nie oor dieselfde leierskwaliteit as sy pa beskik nie, het hulle dadelik gerebelleer en lees ons 'n eie koning aangestel. Vers 21 sê, Joram het met sy hele strydmag opgeruk na Saar toe. Hy het in die nag die Edomiete aangeval en hom en sy strydwa offisiere wou omsingel, maar sy manskappe moes vlug terug huis toe. Jy sien, toe Joram militêr probeer ingryp, word hy omsingel. Hy slaag daarin om in die nag met sy strydwa mag uit te breek, maar die infanterie word aan hulle eie lot oorgelaat. Vers 22 vertel vir ons, tot vandag toe, dit wil sê nou in die tyd van die Bybelskrywer, né? Tot vandag toe is Edom in opstand teen die gesag van Juda. Destyds het Libna ook gerebelleer. Edom het dus nou, sien ons, daarin geslaag om relatief onafhanklik van Juda voort te bestaan. Libna, luisteraars, was naby die Filistynse gebied geleë en wou eerder deel van die Filistyne vorm wat 'n mens eintlik kan verstaan. Nou, toe die stadse leiers van die Edomiete se optrede hoor, het hulle ook besluit om te rebelleer. Die Here beheers alle volke, Dit moet ons altyd onthou. En hy straf Juda op 'n baie subtiele manier. Luister 'n bietjie na vers 23 en 24. Die ander verhale oor Joram, alles wat hy gedoen het, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Hy is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf in die Dawidstad. Sy seun Ahasia het hom as koning opgevolg. Nou, dis vir ons baie interessant, as ons kyk in 2 Kronieke 21, daar van die 11de vers af, kom ons agter, dan het Joram ook offerplekke op die hoogtes geskep en koelbloedig van die seuns van Josafat ontslaag geraak. Hy sou sterwe aan 'n ongeneeslike ingewandskwaal. Maar daarby gaan ons kom in 'n volgende program. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens nou kyk hier van vers 25 tot 29, dan kry ons die verhaal van Ahasia wat oor Juda regeer. Ek gaan vir jou net so 'n bietjie 'n opsomming daarvan gee, omdat ons 'n lang klomp verse nog het wat ons moet doen vandag. Nou, hierdie Ahasia het vir baie kort rukkie geregeer, net so in die jaar 841 en nie eers vir 'n volle jaar nie, het hy oor Juda in die Suidryk regeer. Ons moet ook onthou dat Ahasia se 1 jaar regeringskap te doen gehad het met wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het 'n baie dominerende ma gehad, lyk my het probleme gehad in die huis, nê? Atalia was sy ma, en hy het ook 'n slegte invloed op hom laat uitoefen deur haar. Sy het hom sekerlik ook gedwing om in die familie van Agab in te trou. Nou, vanweë hierdie noue familiebande met die koningshuis van Israel in die noorde, was Ahasia toe nou verplig om Joram, die seun van Agab, in sy stryd teen Aram te help. Joram is by Ramot in Gilead ernstig gewond en toe is hy na Jesreel toegeneem om te herstel. Familiebande het egter vir Ahasia weer eens verplig om 'n lang tyd by sy siek swaar deur te bring. En dit sou hom ongelukkig uiteindelik sy lewe kos. Wat ons natuurlik nou dadelik bring by die 9de hoofstuk. Hier gaan ek nou so 'n bietjie met jou gesels oor Jehu se hervormings in Israel. Met ander woorde, dit is in die Noordryk. Tussen hakies, lieve luisteraars, Jehu het regeer van 841 net na Ahasia, van 841 af tot 814 voor Christus. En baie interessant, Jehu se hervormings in Israel word gekenmerk deur 'n bloedbad wat 'n eeu later nog spreekwoordelik was, toe die mense dit nog baie goed onthou wat hy alles gedoen het. Die eerste 15 verse, liewe luisteraars, vorm eintlik 'n eenheid en dit handel oor die salwing van Jehu. So ek lees dus die eerste 3 verse van 2 Konings die 9de hoofstuk. Die profeet Elisa het een van die profete geroep en vir hom gesê: "Maak klaar en vat hierdie kruitjie olie en gaan Ramot in Gilead toe. En as jy daar kom, gaan soek vir Jehu op, die seun van Josafat, die seun van Nimsi. Gaan in, bring hom eenkant, weg van sy mede-offisiere af in 'n binnekamer, vat die kruik olie en giet dit op sy kop uit. Sê dan vir hom: So sê die Here: Ek salf jou tot koning van Israel. Maak dan die deur oop en vlug onmiddellik." Interessante stukkie geskiedenis wat ons hier kry, nie waar nie. En as 'n mens nou die res van die verse ook lees tot by vers 15, dan sien jy ook interessante ander fasette van hierdie gebeure, want die salwing van Jehu moet gesien word teen die agtergrond van die stryd van die profete en van die leviete en die rekabiete teen die Baaldiens van Agab en Isebel. Deur dus nou 'n profeet te stuur, het Elisa die laaste van die opdragte wat hy van Elia ontvang het uitgevoer en so begin hy eintlik die revolusie. Toe die generaals nou hoor van die salwing, het hulle hom spontaan tot koning uitgeroep en het hulle besluit om die Agabshuis uit te roei. Nou daaroor moet ons nou 'n bietjie gesels, liewe luisteraar, en is eintlik 'n lang stuk geskiedenis wat 'n mens kry hiervan hoofstuk 9 vers 16 af tot by die 10de hoofstuk by vers 28. Kom ek vertel dit eers vir jou net so bietjie en dan kyk ons na enkele van die fasette daarvan. Want dit handel hier oor Jehu se geweldsdade en eintlik 'n baie breë stroom bloed wat nou in die land gaan begin vloei. Die beskrywing van hierdie verse word oorheers deur die woord vrede. Die woord het natuurlik 'n wye betekenis aanwending gehad. Benewens die afwesigheid van stryd het dit ook 'n omvattende betekenis wat neerkom op heelheid en balans in die land. Die koning se boodskappers bedoel natuurlik oorlog of nie oorlog nie. Jesus se antwoord as hulle met hom gesels, is so bietjie ontwykend, omdat hy nie wil hê dat daar alarm gemaak moet word nie. Toch is sy gebruik van die woordjie vrede baie pregnant aan inhoud, as die vraagstellers sin so blyk uit sy verduideliking aan Joram, en daarvolgens gaande dus om die wanbalans wat die Agabshuis in Israel teweeggebring het, en nou moet dit reggestel word. As jy mooi gaan lees, sal jy ook hier lees van hoerery. En ek wil eintlik die woordjie in aanhalingstekens gebruik, want jy sien, die hoerery waarvan hy vir Isebel beskuldig, is natuurlik godsdienstig bedoel. Ons het nie bybelse bewyse dat sy verhoudings met ander mans gehad het, nou wel sy baie goddeloos was. Maar haar ontrou teenoor die Here, die God van Israel, maak van haar iemand wat op godsdienstig terrein hoerery bedryf, volgens die beoordeling van die bybelskrywer. En daarmee, liewe luisteraars, word die verhouding tussen volk en God in terme van die huwelik gesien, en die afvalligheid van die Here word dan beskrywe as huweliksontrou. Jy gaan dit ook sien wanneer ons die boek Hosea behandel later in die geskiedenis. Jehu se opstand is dus daarop gemik om die godsdienstige balans, dit wil sê die huwelikstrou in Israel, te herstel. En die teenstelling van Joram by die grond wat aan Nabot behoort het, roep dus die oordeel van Elia in herinnering. Dit is dus belangrik, liewe luisteraars, dat ons voortdurend sal onthou dat afval van die Here beskou is as hoerery teenoor hom. Ek wil nou graag hierso 'n klompie verse lees uit 2 Konings by die 9de hoofstuk van vers 30 af, want dan tel ons die verhaal weer baie netjies hier op, luister. Isebel het toe gehoor dat Jehu na Jezreel toe op pad is. Sy het ook oogverf aangesmeer en haar hare mooi gemaak. Sy by die venster gaan staan en uitkyk. Toe Jehu by die poort inkom, het sy vir hom gesê, kom jy in vrede, sien hier kry ons weer die woordjie vrede, kom jy in vrede, Simri, koningsmoordenaar? Jy het na die venster toe opgekyk en gevra, wie is aan my kant, wie? 2-3 paleisambtenare het afgekyk na hom toe, en hy het hulle beveel, gooi haar af. Toe gooi hulle haar af. Van haar bloed het hy in die muur en teen die pere gespat, en hulle het haar doodgetrap. Hy het in die paleis ingegaan en gaan eet en gedrink. Daarna het hy gesê, sien toch maar om na hierdie vervloekte vrou, begrawe haar, sy is daarom toch 'n koningse dogter nie waar nie. Vers 35 sê, hulle is weg om haar te gaan begrawe, maar hulle kon net die kopbeen, die voete en die hande kry. Toe hulle dit aan Jehu kom rapporteer, sê hy as koning, dit is die woord van die Here wat deur sy dienaar Elia die Tisbiet gekom het. Op die oopstuk grond in Jezreel sal die honde die vleis van Isebel opvreet. Op die oopstuk grond in Jezreel sal die lijk van Isebel wees soos mis in 'n land. Niemand sal kan sê, dit is Isebel nie. Nou hier kry ons dus hierdie geweldige vreemde verhaal, liewe luisteraars, van hoe sy uiteindelik 'n vreeslike nare dood gesterf het vanweë haar goddeloosheid en 'n oordeel wat deur die profeet Elia toe hy nog geleef het, oor haar uitgespreek is. Maar as die mense so mooi kyk hier by die 10de vers, dan word die verhaal van hierdie koning Jehu vervolg, en daarom wil ek nog so bietjie met jou daaroor gesels. Die eerste 17 verse vertel vir ons hoe dat Jehu die prinse van Samaria laat doodmaak het. En ek wil so bietjie 'n oorsig daaroor net gee, liewe luisteraars, sodat ons miskien nou nie te veel tyd hieraan spandeer nie. Dit gaan hier oor Agab se 70 prinse. Jy moet onthou, wat as 'n godsdienstige ywer begin het, ontaard nou in hierdie hoofstuk in 'n koue, meedoenlose bloedbad. 'N Mens kan dit eintlik niks anders noem nie, hoor. Jehu se eis aan die stad is dubbelsinnig, aangesien dit leiers of koppe kan beteken. Maar as die mense mooi kyk hier aan die einde van die 9de vers, dan was dit eintlik moeswillig om die blaam op die stadsvaders te plaas. Hier word ook gepraat van die getal 70, en nou hoef dit nie noodwendig presies 70 persone te wees nie, dis heel waarskynlik 'n ronde getal, wat vir ons wil sê, daar was baie van hierdie mense. En in die erkenning van sy daad, skuil Jehu agter die profete woord, maar hy gaan baie verder, deur selfs die amptenare in Jezreel te laat doodmaak. En daarom as die mens hier sou lees van vers 6 tot by vers 10, Dan lees ons hoe dit daar 'n brief geskrywe word. 'n Brief wat nou volg waarin die koning vra dat die koppe van die 70 prinse binne 24 uur aan hom gelewer moet word in Jesreel. Toe hy nou die volgende dag die koppe in mandjies ontvang, lees ons, gee hy bevel dat dit vroeg die volgende môre by die stadspoort gesit moet word. Nou natuurlik, dit was nie 'n tipiese Israelitiese of Judeese gebruik nie, maar dit was eintlik 'n Assiriese oorlogsgebruik. Onthou 'n bietjie, Assurbanipal en Salmaneser die 3de van Assirië het in hulle oorlogsinskripsies wat gevind is deur die argeoloë, vertel hoe dat hulle menskoppe in die vorm van 'n piramide voor die poort van 'n beleerde stad opgestapel het by geleentheid om vrees by die inwoners te kweek. En nou lees ons hier, vroeg die volgende môre, het Jehu by die poort gaan staan en vir die verskrikte inwoners gesê dat hy wel teen koning Joram saamgesweer het en volle verantwoordelikheid daarvoor aanvaar, maar dat die moord op die prinse as die vervulling van die woord van die Here teen die huis van Ahab gesien moet word. Hy het met ander woorde die inwoners voor 'n voldonge feit gestel, wat die Here hom voorgeneem het en deur sy dienaar Elia voorspel het, het nou plaasgevind en hulle sien nou eintlik die eindresultaat daarvan. As ek net vers 11 gaan lees, luister 'n bietjie. Jehu het almal doodgemaak wat nog van die koningshuis van Ahab in Jesreel oor was. Al die vooraanstaandes, die vertrouelinge, selfs die priesters, hy het nie een laat wegkom nie. En daarom, as 'n mens nou die 17de vers lees hier in 2 Konings by die 10de hoofstuk, dan staan daar, toe Jehu in Samaria kom, het hy almal van Ahab wat nog in Samaria oor was doodgemaak. Hy het tot die laaste een toe om die lewe gebring, soos die Here vir Elia gesê het. Jy sien, luisteraars, hierdie stap bevestig juis vir ons, dat Jehu sy mag nou voltrek word. Met Jonadab aan sy sy, ry koning Jehu naamlik die stad Samaria binne. Geen melding word nou gemaak van enige weerstand nie. Jehu is klaarblyklik deur almal as die nuwe koning aanvaar. Dit het natuurlik sy taak vergemaklik om enig een van die koningshuis van Ahab, dit wil sê die hoë amptenare, die familie, die opvoeders, al daardie mense van wie ons gelees het in vers 11, wat nou nog oorgebly het, om die lewe te bring. En steeds, liewe luisteraar, is Jehu besig om die woord van die Here aan Elia te vervul. Nou dit bring my hierso, liewe luisteraars, by 2 Konings, die 10de hoofstuk, van die 18de vers af. Kom ek sommer vir jou op in 'n paar sinne net. Want hier laat Jehu die profete van Baal doodmaak. As jy dit lees, dan sal jy agterkom op 'n uiters slinkse en 'n bedrieglike manier roei Jehu al die Baal aanbidders in Samaria uit. En dit word nou as die klimaks van Jehu se bloedbad beskryf en as die vervulling van die profeet Elia se woorde van destyds. Ek dink dit is belangrik dat ons so 'n bietjie sal kyk. Hoe moet 'n mens Jehu se bewind as koning beoordeel? En daarmee gaan ek die hele gedeelte wat ons nou gedoen het in hierdie program, liewe luisteraars, as dit ware saamvat tot hier aan die einde, hoofstuk 8 vers 16 tot by hoofstuk 10 by die 36ste versie. Wat sou ek daarvan kon sê? Seker baie dinge, maar mag ek die volgende vir jou so 'n bietjie onderstreep. Jy sien, die beoordeling van Jehu se regering is eintlik dubbelsinnig. Hy word geprys aan die een kant vir die uitwissing van die Ahabs geslag en daarvoor ontvang hy dan die belofte van 4 geslagte wat na hom op die troon sou sit. Aan die ander kant word hy in hierdie verse veroordeel omdat hy die goue kalvers nog vereer het en daarom beleef hy verskeie nederlae in die stryd wat hy teen die vyande voer. Jehu het naamlik die buitelandse Baalkultus uitgeroei omdat hom gepas het. Maar die binnelandse kalverdiens het hy net so gelos, omdat dit hom ook gepas het. Dit is dus vir ons 'n sprekende voorbeeld, liewe luisteraar, van die mens se neiging om sy posisie tot sy eie voordeel te wil misbruik. En daarom wil ek baie graag so 'n bietjie met jou gesels oor die baie moeilike, ek wil amper sê die nou korrelasie wat daar is tussen godsdiens en geweld. Liewe luisteraar, hierdie koning Jehu se ontsettende bloedbad het die lewens van die mense geëis en die land natuurlik 'n groot knou toegedien. Sy opdrag was om die Agabs-dynastie uit te roei. Nou, onder die voorwensel dat hy die saak van die Here bevorder, het hy met groot brutaliteit en bedrog 'n hele klomp onskuldige mense ook doodgemaak. En daarmee word Jehu 'n tipe van mense wat geweld aanblaas in die naam van God, maar uiteindelik net hulle eie saak wil bevorder. Ons moet onthou, luisteraars, revolusies word dikwels godsdienstig gemotiveer. Ook in ons tyd, kyk maar na die geskiedenis, ten einde die massa mense se steun te probeer verkry. Nou is dit natuurlik nie regte godsdienst hoor nie, maar dit is eintlik 'n ideologie met sy eie tirannie wat dikwels daar agter sit. En sulke geweldsbevryding is geen werklike vryheid nie, luisteraars, maar dis eintlik 'n nuwe dwingelandy wat jy op mense afdruk. Hoe mooi klinkend die motivering geweld ook al mag wees, dit pas nie in die nuwe lewenstyl wat Christus vir jou en vir my as sy volgelinge voorhou nie. Trouwens, dit is juis waarteen die Here Jesus baie duidelik waarsku wanneer hy sê in Matteus 26 by vers 52, almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. En dit moet ons ook maar in ons tyd waarin ons lewe baie goed onthou. Mag ek dit andersom sê? Luisteraars, geweld, selfs al gaan dit nie met bloedvergieting gepaard nie, is nie die middel wat die Christen mag gebruik nie. Geweld is 'n nie Christelike middel. Die Christelike optrede word deur liefde gekenmerk. En alles wat nie daarmee rym nie, is natuurlik in stryd met die lering van die Here Jesus. Jy sien, die Christen se middele is liefde, onderwerping van jouself, diensbaarheid, opregtheid, geloof. Die Here Jesus het vir ons getoon dat hierdie middele sterker is as geweld en meer blywende resultate oplewer as om dwang op mense uit te oefen. Mag ek dit saamvat? In 'n tyd waarin ons lewe en wat dikwels gekenmerk word deur geweld wat hoogtyd vier, sy dit bloedig, sy dit ekonomies, sy dit sielkundig, het daar 'n nuwe dringendheid ontstaan om die boodskap van die liefde van God in Jesus Christus by mense tuis te bring. En om dit te kan doen, liewe luisteraar, moet die mens aangegryp word deur die versoening wat die gewelddadige dood van die Here Jesus tussen God en mens en tussen mens, ek herhaal, en tussen mense onderling bewerk het. Jy sien, wanneer die liefde van God so deel word van 'n mens se lewenstyl, dan eers kan geweld met liefde vervang word. Dan eers kan daar harmonie tussen mense bewerk word. As ek dus sou sê, wat leer ons uit Jehu se lewe? Ons leer uit Jehu se lewe om nie op twee stoele te probeer sit nie. Jy kan nie aan die een kant voorgee jy dien die Here en aan die ander kant is jy besig met geweld wat ander mense se lewens van hulle eis nie. Nee, liewe luisteraar, dit is jou en my taak, ook in hierdie moeilike omstandighede waarin ons ons soms bevind in die wêreld, om steeds in die liefde van die Here Jesus die boodskap van verzoening tussen God en mens en ook van verzoening tussen mens en mens teenoor ander mense uit te dra en te bely. Mag die Here vir jou en vir my gebruik om op daardie manier instrumenteel te wees as sy kinders in hierdie tyd waarin ons lewe. Ek groet jou in die wonderlike naam van die prins van alle vrede, Jesus Christus, ons Here. Tot volgende keer. Totsiens.